Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ14កើតខែពិសាខឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កម្មកោស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចធ្វើកោតកម្មទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនៃប្រទេសថៃនិយាយថាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងមុនការធ្វើកំណែទម្រង់នាវាវៀតណាមនិងនាវាចិនបាញ់ទឹកដាក់គ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រជាពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះដែលមានចំនួនដីធ្លីរាប់រយនាក់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាល
ជាពលរដ្ឋខ្ញុំគ្មានកន្លែងរស់នៅទេឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅទីណាឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅទីណាឲ្យខ្ញុំទៅរស់លើដីកន្លែងណាសូម្បីតែកន្លែងណាក៏គ្មានសិទ្ធិដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅនេះសត្វតែមានបានក្រីក្រ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឡើងប្រាក់ខែហើយកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកផាន់សុខេតយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចគួយមកពីខេត្តព្រះវិហារនិងលោកងាចសាមីនយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងវិភាសាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជាងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកម្មកករនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ហើយនឹងស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងលោកសមូរ៉ាមេដឹកនាំបាតកម្មនិយាយថាបុគ្គលិកខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏250នាក់ដែររបស់ក្រុមហ៊ុនកាល់តិចបានផ្អាកការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានបង្ខំឲ្យស្ថានីយ៍ប្រេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏17កន្លែងនៃស្ថានីយ៍ប្រេងចំនួន26របស់ក្រុមហ៊ុននោះបានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនលោកសមរានិយាយទៀតថាពួកកម្មករទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា160ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែ100ដុល្លារទៅ130ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកគេក៏ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដែលមានប្រាក់ខែមួយខែការជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំនឹងកន្លែងថែរក្សាកូនក្មេងផងក្រុមហ៊ុនកាល់តិចជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron មិនបានឆ្លើយតបដល់ការសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ email ទីប្រទេសថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងរឹតបន្តឹងសន្តិសុខចំពោះការតវ៉ាប្រឆាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរវាងពួកបាតកោលំអៀងខាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកបាតកោគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនិយាយថាការទៀមទារបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលឲ្យមានការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការអាជីក្រិតមួយមុនពេលការបោះឆ្នោតគឺជាការខុសច្បាប់និងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាជីក្រិតមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនីវ័តធម្មរងបួនសុងផៃសានបានប្រាប់សន្និសិទកសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលបើកចំហឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាក៏ប៉ុន្តែការសន្ទនាត្រូវតែស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់បានអំពើហិង្សាឬការកាប់សម្លាប់ទេហើយលោកនិយាយបន្តទៀតថាលោកមិនគិតថាការតវ៉ាប្រឆាំងនេះនឹងក្លាយជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះឡើយ នៅពេលដែលគេសួរថាតើការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី20ខែកក្កដាអាចធ្វើបានដែរឬទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនិយាយថាបញ្ហានេះនឹងបានដឹងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតត្រូវតែកើតមានឡើងមុនពេលការធ្វើកំណែទម្រង់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមរាយការណ៍ថានាវាយាមល្បាតវៀតណាមមួយគ្រឿងបានបាញ់ទឹកតបតជាមួយនាវាចិននៅជិតការដ្ឋានបូមប្រេងចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចន្លោះអ្នកកសែតទួយជេពីអ្នកបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៃការបាញ់ទឹកដាក់គ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាជាលើកទី1ហើយដែលអបតិវៈហេតុបានត្រូវរាយការណ៍ចាប់តាំងពីមានភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះដល់តាំងតែងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដែលនាវាវៀតណាមបានត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយនាវាចិនរាប់សិបគ្រឿងភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការបុកនាវាគ្នានេះកសែតនោះក៏បានរាយការណ៍ទៀតថានាវាវៀតណាមបានដាក់តាំងបដាជាពិសាចិនដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដកចេញពីការដ្ឋានឃួងប្រេងនោះកាសែតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថានាវាចិនបានបាញ់កណ្ដុងដាក់ទឹកមុនបន្ទាប់មកនាវាវៀតណាមក៏បាញ់តបតវិញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនគោរពការបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់2ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានអំពាវនាវឲ្យគេអនុវត្តលទ្ធផលនៅតាមរយៈការសន្ទនាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនិងពួកមេដឹកនាំទៀមទាបំបីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរជីឡារ៉ូបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវធ្វើការចរចាច្រានចោលតម្រូវការឲ្យមានជំនួបជាអន្តរជាតិនោះប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលធ្វើឡើងដោយពួកឧទាមថាជាការឃោសនាគួរអស់សំណោចដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវប្រធានាធិបតីស្ដីទីអូឡែនសានទូឈីណូបានប្រាប់សភាអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិគ្មានអ្វីជាងការឃោសនាដើម្បីបិទបាំងការកាប់សម្លាប់ការចាប់ពង្រត់អំពើហិង្សានិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតទេប្រធានាធិបតីចិនបានប្រាប់ប្រទេសរបស់លោកឲ្យទម្លាប់នឹងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយឺតៗដែលកំពុងធ្វើឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តដល់សេចក្តីសង្ឃឹមកម្មវិធីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសេចក្តីអធិប្បាយនៅចុងសប្តាហ៍របស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការចុះខ្សោយខាងពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតកម្មការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយមកត្រឹម 7.4% បន្ទាប់ពីការរីកលូតលាស់មួយឆ្នាំពេញកាលពីឆ្នាំមុនមាន 7.7% យោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីស៊ីបាននិយាយថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តប្រសើរឡើងសម្របសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពថ្មីដែលផ្អែកលើលក្ខណៈនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍វ៉ាស៊ីនតោនដែលជាទីកន្លែងមួយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជិត3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការខូចខាតពីការរំជួយផែនដីដ៏កម្រមួយវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកចອດវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកដំបូងបានបិទអស់រយៈពេលប្រហែល33ខែដើម្បីឲ្យពួកវិស្វករធ្វើការសិក្សាវិភាគនិងជួសជុលឡើងវិញសិលាស្ដំ4ជ្រុងដែលមានកម្ពស់169ម៉ែត្រដែលកាលពីពេលមុនជាសំណង់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកវិមានអនុស្សាវរីយ៍នេះមានចំណាស់130ឆ្នាំពិព័រណ៍ថ្មីបានត្រូវដាក់តាំងនៅលើវិមានជាថ្មីម្ដងទៀតពួកទេសចរអាចជិះជណ្ដើរយន្តទៅខាងលើដើម្បីមើលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពីកំពូលរបស់វិមាននោះប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកកំពុងបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ខ្លួនឥណ្ឌាមានអ្នកបោះឆ្នោតជាង818លាននាក់បានបោះឆ្នោតជាដំណាក់កាលមានរយៈពេលជាង1ខែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជិត1លានកន្លែងត្រូវគេរំពឹងនឹងដឹងនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខអាសនៈទាំងអស់ចំនួន543នៅក្នុងសភាជាន់ទាបត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះដែលមានចំនួនដីធ្លីរាប់រយនាក់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈកាឡតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាតុកម្មជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឡើងប្រាក់ខែកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកផាន់សុខេតយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចគួយមកពីខេត្តព្រះវិហារនិងលោកងាចសាមីនយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់មកពីខេត្តក្រចេះដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះអញ្ញាធរខេត្តលើកឡើងថាមូលហេតុនៃចំនួនគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទៅកាប់ទន្ទ្រានយកដីដែលរក្សាទុករបស់រដ្ឋលោកសុយហៀមខេមរាសូមជួនសេចក្តីពិស្ដារពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តក្រចេះសរុបគ្នាប្រមាណជាង200នាក់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដើរដាក់ញត្តិដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបឿនភឿក2បានជួបជុំគ្នានៅពីមុខមន្ទីរប្រសិទ្ធិពួកគេបានស្រែកទ្រហោយំទទូចស្វែងរកដំណោះស្រាយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ជួយរកពីជនរងគ្រោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំផងមិនចៅក្រីក្រណាលោកឯ
ទំនាស់ដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខេត្តក្រចេះនេះកើតមានឡើងនៅចុងខែមេសាខណៈដែលភាគីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍវៀតណាមគឺក្រុមហ៊ុនបឿនភឿក2ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសរុបប្រមាណ 7,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ដាំដំណាំកៅស៊ូបានចុះរុះរើដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងឈូសកម្ទេចផលដំណាំរបស់អ្នកភូមិដែលមានសរុបប្រមាណ405គ្រួសាររស់នៅលើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 2,025 ហិកតាក្នុងតំបន់ពីមអូ3ភូមិស្រែថ្មីឃុំខ្សំស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះផ្ទះមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានដុតបំផ្លាញក្រៅពីការជួបជុំនៅពីមុខរដ្ឋសភាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះបានបំបីជាក្រុមតូចៗដើម្បីដើរដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មជាបន្តទៀតក្នុងលិខិតដែលប្រជាពលរដ្ឋដាក់ជូនតំណាងប្រសិទ្ធភាពបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីអាជ្ញាធរស្រុកស្នួលថាបានប្រើប្រាស់ល្បិចក្នុងការដើរប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិជាថ្នូរទៅនឹងការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគេឃើញកងកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់បណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញដោយសម្អាងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយខុសច្បាប់លើដីសម្បត្តិរបស់ពួកគេលោកស្រុនស្រីអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានទាមទាររដ្ឋាភិបាលជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់អ្នកភូមិរបស់លោក
ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគ្មានកន្លែងរស់នៅទេឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅទីណាឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅទីណាឲ្យខ្ញុំទៅរស់លើដីកន្លែងណាទៅបីទៅកន្លែងណាក៏គ្មានសិទ្ធិដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅនេះសត្វតែមានបានក្រីក្រគ្រប់គ្នា
អ្នកស្រីសឹមណាវិនអាយុ41ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានរៀបរាប់បន្ថែមថា
ផ្ទះសំបញ្ញអស់ហើយមានសល់ស្អីទេតឡងខ្ញុំកំពុងពោនឹងពោតស្ដែកគេយកថ្នាំមកបាញ់សម្លាប់ចោលពួកខ្ញុំទៅគេដាច់បាញ់ពួកខ្ញុំវាយខ្ញុំនេះតណែត្រូវតណែខ្ញុំជឿចាប់ណាបងអើយ
នេះគឺជាការតវ៉ាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ជាលើកទី2ហើយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងខេត្តក្រចេះនេះលោកច័ន្ទសូវ៉េតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់មួយលើករណីបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋពីលំនៅឋានក្នុងខេត្តក្រចេះនេះ
បើកការអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងពិតជាអ្នកមានដីមានធ្លីនៅតំបន់ហ្នឹងមែនទេហើយការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចមានរងផលប៉ះពាល់អីខ្លះអាហ្នឹងត្រូវតែមានការអង្កេតមួយច្បាស់លាស់យើងមិនចាត់ទុកថាពលរដ្ឋយើងខុសច្បាប់ទេហើយយើងក៏មិនជឿថាក្រុមហ៊ុនស្នោច្បាប់ដែរ
លោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Liga do បានថែមដូចនេះថា
បើសិនជាពួកគាត់រស់នៅនឹងវាស្របច្បាប់គួរតែដោះស្រាយបញ្ហាជួយគាត់ប្រគល់ដីជូនគាត់វិញហើយបើសិនជាគាត់ មិនមានដីមានធ្លីសម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការទេគួរតែពិនិត្យលទ្ធភាពទៅលើសម្បទានដីសង្គមកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋ
លោកខណ្ឌចំណានអភិបាលរងខេត្តក្រចេះថ្លែងថារូបលោកធ្លាប់បានដឹកនាំមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឡើងមកតវ៉ានៅភ្នំពេញនេះជាច្រើនលើកមកហើយថាការកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីតាំងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកគឺជាទង្វើខុសច្បាប់លើដីរសាទុករបស់រដ្ឋអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបានបន្ថែមទៀតផងដែរថាការផ្ដល់ដីសម្បទានកន្លងមកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបឿនភឿ2អាជ្ញាធរបានសិក្សានិងធ្វើការដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយ
បើសិនជាគាត់ទៅចង្អល់ឬក៏ទៅទន្ទ្រានសេចក្តីសុខចិត្តរបស់គាត់បាទវារំលោភទៅលើដីព្រៃរបស់រដ្ឋឬក៏ដីរបស់រដ្ឋដែលច្បាប់ការពារ
អ្នកស្រីកឹមណរិនអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តក្រចេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលធានាពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋច
ាអញ្ចឹងរដ្ឋហើយបាក៏គួរតែមានចំណាត់ការណាមួយដែលគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមានចម្រោកស្នាក់នៅសមរម្យណាដែលសម្រាប់បង្កកានផលគិតថាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានមុនក្រុមផលវិជ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុន
កាលពីសប្តាហ៍មុននេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក៏បានចេញរបាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថានភាពចំនួនដីធ្លីដែលរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013ថាបានឡើងកម្ដៅឡើងវិញដោយនៅក្នុងនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2013ចំនួនដីធ្លីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 770,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈកាឡេតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើបាតុកម្មជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែចលនានេះធ្វើឡើងក្រោយពីការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបានទទួលរងការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈនេះមិនធ្វើការបកស្រាយជាផ្លូវការទេលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាត់ដេរនៃក្រុមហ៊ុន Chevron របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរយអ្នកក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានីយ៍ឥន្ធនៈរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរជាងមុននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈអាមេរិកកាំងនេះធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុន Chevron ក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមបូមប្រេងនៅឈូងសមុទ្រដែនទឹកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ក្រុមបាតកោបានធ្វើពហិការក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួននិងនាំគ្នាកាន់បដាទៀមទាននៅតាមស្ថានីយ៍របស់ខ្លួនចំនួន17ស្ថានីយ៍ដើម្បីទៀមទាឲ្យស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចដំឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងតិចណាស់$160ក្នុងមួយខែនិងទៀមទាឲ្យមានប្រាក់ខែទី13អ្នកស្រីម៉ៃស៊ីណេតជាបុគ្គលិកផ្នែកគិតបញ្ជីម្នាក់ប្រចាំស្ថានីយ៍កាតិចសាខាស្តុបពេតចិនជាង10ឆ្នាំមកហើយបានត្អូញត្អែថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុននេះបានដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យអ្នកស្រីតែ$5ប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលតំណែងលើទីផ្សារមានការឡើងថ្លៃខ្លាំងជាងមុន
ខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំធ្វើការ10ឆ្នាំជាងណាតម្លើង5រៀលឲ្យខ្ញុំឯងក៏ទៅអ្នកថ្មីអ្នកចាស់ប្រាក់ខែប៉ុនគ្នាអានឹងទី1ធ្វើវាខុសត្រង់ហ្នឹងណាហ្នឹង130ហ្នឹងមហោមហាថ្លើងថ្លៃទាំងអស់ហើយគិតមើលមើល110$យើងមួយខែយើងចំណាយមិនឯងចាយមិនទៅតែគិតមើលមើលថ្លៃដោះគោកូនឯអីទៀតប៉ះគេមានកូនឯងឯងគិតមើលមើល
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាតិចផ្នែកចាក់សាំងនិងលក់ទំនិញទទួលបានប្រាក់ខែចន្លោះពី$110ទៅ$130ក្នុងមួយខែស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នដ៏ធំបំផុតមួយលំដាប់អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុននេះរកចំណូលបានជាង$220,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីការលក់និងចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈលោកសមូរ៉ា ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាថ្លែងថាការទាមទារនេះជាការសំរុំហើយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិមួយនេះមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ខែកម្រិតស្តង់ដារដល់បុគ្គលិកខ្លួននោះទេ
ការទាមទាររបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនេះគឺវាសំរុំណាស់ហើយដែលក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយធ្លាប់ឈានមកគេក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អផ្សាយដល់កម្មករនិយោជិតកន្លងមកហ្នឹងបែរជាមិនអាចដល់ប្រាក់ឈ្នួលដែលស្តង់ដារដែលធានានឹងការរស់នៅសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិត
ក្នុងចំណុចរវាងភាគីសហជីពដូចជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដងកន្លងមកជុំវិញលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិកនេះខាងភាគីក្រុមហ៊ុន Chevron តែងតែព្យាយាមពន្យាពេលជាបន្តបន្ទាប់នឹងដោយមិនបញ្ជាក់ថានឹងដំឡើងត្រឹមប៉ុណ្ណានោះទេនេះបើតាមលោកសមមូរ៉ាលោកស្រីច័ន្ទលេខមន្ត្រីតំណាក់តំណងសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនកាតិចប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA សម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Chevron នេះកើតឡើងក្រោយពីបាតុកម្មរបស់កម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់និងបាតុកម្មរបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនទៀតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2013មកក្នុងបុព្វហេតុដូចគ្នានេះក្រុមកម្មករក៏មានការទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យដល់$160ក្នុងមួយខែដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធីរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកផាន់សុខេតយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចគួយមកពីខេត្តព្រះវិហារនិងលោកងាចសាមីនយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដោយដែលលោកស្រីនុចសារីតាបានបញ្ជាក់ហើយថាថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសពីររូបមកពីខាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបាទមកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទហើយដោយអរលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថារបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកន្លងមកបានបង្ហាញថាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបាត់បង់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទហើយអាចឈានទៅរកការបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រសិនបើការកាប់ឈើនៅតែបន្តដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតួយ៉ាងថ្មីៗនេះសមាគមអាត់ហុកបានរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះនៅសល់ជាគម្របព្រៃឈើក្រាស់បាទនៅសល់ត្រឹមតែប្រមាណ 10% ប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះបាទហើយថ្មីៗនេះមានរបាយការណ៍ពីប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តដែលនៅមានសេសសល់ដើមឈើធំៗខ្លះនៅឡើយនឹងដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងព្រះវិហារជាដើមនឹងថាការកាប់ឈើឥឡូវនេះកាន់តែអនាធិបតេយ្យបាទដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់និងការព្រួយបារម្ភទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់នោះដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើនិងអនុផលព្រៃឈើបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមចំណែករបស់យុវជនដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចមានដើមកំណើតពីបណ្ដាខេត្តដែលសម្បូរដែលធ្លាប់សម្បូរព្រៃឈើហ្នឹងហើយឥឡូវនៅសល់សេសសល់ខ្លះហ្នឹងបាទតើតើពួកគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការថែរក្សាព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់និងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់នានាបាទដែលបានកំពុងតែនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះបាទនៅក្នុងបទផ្សាយយើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកងាចសាមីនជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងមកពីខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាមីនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសៃមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA នៅរាត្រីនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី VOA ជាឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទចង់និយាយជាភាសាចិត្តតាមបន្តិចប៉ុណ្ណោះតំណៅវះឡាំងមរុំម៉ៃកូនវ៉ាពូណងតខេតមណ្ឌលគិរីទាំងឡែកដែលកំពុងតែយ៉ាត់ទូរកម្មវិធី VOA ហើយវះឡាំងលេអំបលណារី
បាទលោកសមិនជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថាលោកមិនផែមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងតែនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទអរគុណច្រើនលោកសមិនហើយយើងក៏មានភ្ញៀវមួយរូបទៀតដែរជាយុវជនមកពីខាងជនជាតិដើមភាគតិចភាគតិចគួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបាទគឺលោកផាន់សុខេតបាទសូមជំរាបសួរលោកសុខេតបាទ
បាទជំរាបសួរបងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងវិទ្យុ VOA ហើយនឹងក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីហើយនឹងមួយទៀតក៏សូមនិយាយជាភាសាដើមរបស់ខ្ញុំបន្តិចដែរជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅនៅភូមិសែមសាយតាមាត់គ្នាច្អប់ចំបោតាមាត់គ្នាហើយហើយនឹងសង្ឃឹមបាយមេអូសែមសាយបឿនឆ្ងាត់តាមាត់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនសុខេតហើយនឹងសមីនបាទដែលបានឆ្លៀតមានប្រសាសន៍ជាភាសាដើមជនជាតិដើមភាគតិចដល់បងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ផងដើម្បីឲ្យអាចស្ដាប់ថាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងស្ដាប់ទៅមិនខ្មៃទៅបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមឲ្យលោកសមីនចាប់ដើមមុនដោយពន្យល់បន្តិចថាតើនៅក្នុងការងាររបស់លោកក្នុងការថែរក្សាឬក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងតាមដែលលោកមើលឃើញពីការងាររបស់លោកមកហ្នឹងការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងមានស្ថានយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណបងសៃមនីដែលបានសួរសំណួរនេះតាមពិតទៅខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីស្ថានភាពការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីការជាប់គាំងនយោបាយចាប់ពីខែ7រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺមានទំហំខ្លាំងមែនទែនហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបន្តិចបន្តួចដូចជានៅខេត្តយើងខ្ញុំនៅខេត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺថាគាត់បានព្យាយាមទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងដូចជានៅខេត្តដូចជានៅស្រុកកៅសីមាដូចជាស្រុកអូរ៉ាងអញ្ចឹងរាល់ការទប់ស្កាត់របស់ពលរដ្ឋយើងឃើញថាការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយពួកគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនចំពោះបទល្មើសការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងអស់នោះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចយើងដែរហើយដែលជាកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរដូច្នេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងម្នាក់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដោយសារតែព្រៃឈើវាមានសារៈសំខាន់ទីមួយទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបរិស្ថានព្រោះកាលណាមានព្រៃឈើច្រើនវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅការកើនឡើងនៃឧស្ម័នកាបូនិកដូចជាទីមួយយើងអាចកាត់បន្ថយកដៅថាការប្រែប្រួលបរិយាកាសពីព្រោះកាលណាប្រែប្រួលបរិយាកាសដូចជាពីមុនអញ្ចឹងជួយដាំបន្តិចគាត់ដាំស្រូវនៅក្នុងខែ6អញ្ចឹងមានភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រៃឈើអស់យើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺភ្លៀងអត់ទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការដាំដុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបំណងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងមានផលលំបាកមែនទែនបាទហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនត្រូវបានកាប់បំផ្លាញដែរដូចជានៅភូមិអណ្ដូងកលឹងដែលជាភូមិជនជាតិដើមភាគតិចបំណងហើយភូមិហ្នឹងគឺជាមានដើមឈើមួយនៅអណ្ដូងកលឹងហ្នឹងត្រូវបានកាប់បំផ្លាញដែរហើយដោយសារតែមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងឃើញថាវាជារឿងមួយដែរសំខាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងកាលណាបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងព្រៃឈើដែលគេកាប់បំផ្លាញហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលមានព្រៃតមហើយព្រៃជំនឿហើយព្រៃមួយចំនួនទៀតគឺអាចផ្ដល់អនុផលយ៉ាងច្រើនដល់ជនជាតិដើមភាគតិចបំណងដូចជាគាត់អាចរកបន្លែឆ្នាំបុរាណហើយដូចជាគាត់យកឈើមួយចំនួនហ្នឹងទៅធ្វើផ្ទះអីយ៉ាងជាដើមហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺឈើដែលកម្រដែលมันអាចនឹងដុះងាយងាយទេព្រោះចំណាយរយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយដែលតម្រុំបានធំធាត់ហើយមួយទៀតតាក់តងទៅនឹងបើសិនជាកណាប្រិឈើយើងមានច្រើន ក៏ជាផ្នែកមួយផលចំណេញដែរសម្រាប់រដ្ឋយើងរដ្ឋយើងអាចគេថាមានផលចំណេញទៅលើផ្នែកនយោបាយដូចជារដ្ឋក៏អាចវិនិយោគធំធំដូចជាគាត់លក់ស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់រដ្ឋរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានប៉ុន្តែយើងឃើញថាការកាប់បំផ្លាញនៅថ្មីថ្មីនេះអត់ស្របច្បាប់អ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋច្បាប់រដ្ឋកម្ពុជាទេ
បាទអរគុណច្រើនសមីនដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទដល់រហូតទៅដល់មានផលប៉ះពាល់ឬក៏តកតងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតបាទមុនយើងទៅដល់ហ្នឹងសមីនអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេការចូលរួមរបស់សមីនផ្ទាល់នៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់របស់សមីនហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទចូលរួមយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទអរគុណបងមនីក្នុងនេះខ្ញុំចង់លើកករណីជាក់ស្ដែងដែរកាលពីចុងខែមេសាក្រមយុវជនយើងបានចុះទៅទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមួយនៅភូមិបូកុងឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនៅពេលនោះផងដែរគឺក្រមយុវជនយើងដែលខ្វាយខ្វល់អំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងកាលហ្នឹងមានខាងក្រមបណ្ដាញសាព័ត៌មានដែលក្រុមការរាយការណ៍របស់សហគមន៍ថាសហគមន៍គាត់មានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងគំហុកក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍រាល់ការរៀបការរបស់គាត់ទៅអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការអត់មានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ហៅក្រុមសាព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ធ្វើការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនឹងឲ្យមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់បានកំពុងប្រឈមផ្ទះនៅប្រទេសប្រឈមនៅទីនោះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់អត់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសហគមន៍យើងចូលពិនិត្យបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេដោយយងហេតុផលថាយើងទៅអត់បានធ្វើការតំណតំណងពីគេមិនបានជូនព័ត៌មានឲ្យគេអីចឹងជាដើមហើយនេះជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្នុងតំបន់ដែលជនជាតិដើមបន្តិចបំណងយើងរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយហេតុអីបានថាព្រៃឈើគាត់នៅនឹងគាត់រស់នៅនឹងយូរហើយគាត់អាស្រ័យផលទៅលើព្រៃឈើហ្នឹងហើយដើមជាប់ឲ្យគាត់កាប់ហ្នឹងតែពេលដែលយើងចង់ឲ្យក្រមសារព័ត៌មានចូលទៅមើលហេតុអីមិនគាត់អត់ឲ្យមើលតើគាត់មានហេតុផលអីយើងអាឡាកន្លែងនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍នឹងត្រយល់អំពីបញ្ហានឹងថាបើសិនជាពិតជាមានបទល្មើសនឹងមែនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសហគមន៍នឹងទៅពិនិត្យមើលដើម្បីយើងស្វែងរកដំណោះស្រាយថាតើពិតជាមានបទល្មើសនឹងមែនអត់បាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសមីនបាទលោកសមីនចាប់ផ្ដើមមានមនុស្សចេតនាឬក៏អារម្មណ៍រៀងជ្រួលច្របល់បន្តិចបាទនៅពេលដែលលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែការងារចូលរួមក្នុងការការពារព្រៃឈើនឹងត្រូវបានរាំងស្ទះបាទអរគុណច្រើនលោកសមីនងាកមកលោកសុខេតវិញម្ដងសុខេតអាចបញ្យលបន្តបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើនៅក្នុងការងាររបស់សុខេតផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃនឹងវាមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចបាទស្អីទៅជាហានិភ័យនៅក្នុងការងាររបស់សុខេតដើម្បីចូលរួមការពារប្រជានិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកាន់ផ្លាញប្រជានឹងបាទសូមជួយ
បាទអរគុណបងចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការងាររបស់ខ្ញុំពីពួកខ្ញុំជាយុវជនដែលនៅក្នុងភូមិសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងទេហើយការងាររបស់ពួកខ្ញុំនឹងគឺអាស្រ័យផលទាំងស្រុងទៅលើធនធានធម្មជាតិដែលគេហៅថាព្រៃឈើឥឡូវនេះឃើញថាការប្រឈមតប៉ះពាល់មកខ្លាំងមកលើការងាររបស់ពួកខ្ញុំនឹងគឺទី1តទៅនឹងធ្វើស្រែចម្ការហើយនឹងទី2នឹងគឺតទៅនឹងព្រៃអាស្រ័យផលរបស់ខ្ញុំដូចជាព្រៃច្បោះជួទឹកហើយនឹងកន្លែងដែលពួកខ្ញុំបោចវល់ពីព្រោះអត់តែខែ4ខែ5នឹងគឺពួកខ្ញុំតែងតែបោចវល់វល់ដើម្បីមកត្បាញធ្វើជាទ្រូធ្វើជាគេហៅថាត្រើងខាងខ្ញុំគេហៅត្រើងពាក្យខ្ញុំប៉ុនពាក្យខ្មែរមិនដឹងហៅម៉េចពួកខ្ញុំអត់សូវអញ្ចឹងទៅត្រើងហ្នឹងគេយកមកដើម្បីត្រងយកត្រីតាមប្រពៃណីរបស់ពួកខ្ញុំហូបជារៀងរាល់ឆ្នាំតែពិធីប្រពៃណីនៃបោចវល់ហ្នឹងគឺខែហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវគឺបាត់បង់អស់ហើយនៅមិនដឹងមានតែឆ្ងាយទេឥឡូវនេះហើយភូមិដែលព្រៃដែលនៅមានឆ្ងាយហ្នឹងក៏ប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ទៀតដោយសារឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃអាណាធិបតេយ្យនឹងច្រើនមែនទែនដោយសារខ្ញុំក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសួរដូចមានមន្ត្រីប៉ូលីសនៅនោះដែរខ្ញុំមានអ្នកធ្វើការប៉ូលីសខ្ញុំសួរហើយឮពួកគាត់ផឹកស៊ីអីគាត់តែងតែនិយាយថាឥឡូវនេះបបាក់អីអាជ្ញាធរខេត្តបើកភ្លើងខៀវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាភ្លើងខៀវនោះយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងឃើញថាភ្លើងខៀវប៉ុន្តែពាក្យដែលគាត់និយាយមកស្រាប់តែ2-3 ថ្ងៃក្រោយមកឃើញតែដឹកឈើរហូតដឹកតាមផ្លូវអត់មានណាចាប់អនាគតទេហើយច្បោះជួរទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវបានកាត់ទៀតហើយអ្នកដែលកាត់ទាំងអស់នឹងគឺភ្នាក់ច្រើនដែលទៅហ៊ានហើយប៉ូលីស PM ភ្នាក់ច្រើនហើយកាត់នឹងសួរប្រជាពលរដ្ឋទៅហាមគាត់ថាឲ្យលោកអីមិនមកកាត់ច្បោះពួកខ្ញុំដោយពួកខ្ញុំនឹងទៅហាមគាត់អញ្ចឹងគេថាគេអត់កាត់ទេច្បោះគេទុកឲ្យប៉ុន្តែគេកាត់ពីលើច្បោះអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាដែលមិនកាត់ច្បោះប៉ុន្តែកាត់ពីលើច្បោះអញ្ចឹងមានថាដើមនឹងស្លាប់ដែរ អានឹងមួយហើយនឹងមួយទៀតនិយាយពីបញ្ញាចូលរួមការចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ពួកខ្ញុំយុវជនជនជាតិដើមបន្តិចហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមានដើរល្បាតជាប្រចាំជាញឹកញាប់មួយខែម្ដងឬក៏ពីរខែម្ដងបោះមកទៀងទាត់ទេពីព្រោះពួកខ្ញុំហ្នឹងត្រូវអាស្រ័យផលរកការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដែរអញ្ចឹងទៅដើរល្បាតហ្នឹងយើងឃើញបើសិនជាមានឃើញប្រជាអ្នកដែលបាត់ល្មើសកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងពួកខ្ញុំបានចាប់ម៉ាស៊ីនហើយយកមកប្រកល់ឲ្យខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើប៉ុន្តែការកាប់ការចាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺនៅតែចាប់មួយចេញពីរចាប់ពីរចេញបីពោះពួកឈ្មួញគេឲ្យគេមកនិយាយនឹងភូមិទៀតគេថាអូយមិនបាច់ចាប់ទេម៉ាស៊ីនពួកខ្ញុំបើសិនតែចាប់មួយចេញបីចាប់បីចេញ10ហ៎គេថាព្រោះគេអង្គគេមានលុយបាទនេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងការចូលរួមតបស្កាត់របស់ពួកខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនសុខេតបាទសម្រាប់ការបញ្យលអំពីការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការការពារព្រៃឈើនេះបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងយុវជនបាទនៃការផ្សាយរបស់នៃកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងតាមលេខ012 51 51 94បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយបើលោកអ្នកមានបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសួរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរសាពបាទគឺកញ្ញាសាមិតមកពីសាមិតបាទសុំទោសនៅភ្នំពេញនេះទេបាទសូមជំរាបសួរកញ្ញាសាមិតបាទចាសជំរាបសួរលោកមនីអ
ីក៏ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
អ្នកនឹងដែរចា
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំតែមានឱកាសបានទូរស័ព្ទចូលនៅ VOA
ខ្ញុំកញ្ញាសាមិតបាទសូមសូមកញ្ញាសាមិតមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមបិទរថយន្តបាទសម្បត្តិវិទ្យុនៅខាងក្រោយបាទវាមានសម្លេងឡងចូលបាទ
យក
ឆ្ងាយបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទ
បាទសូមអញ្ជើញបាទចា
ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់យុវជនទាំងពីរអ្នកនិយាយនេះខ្ញុំមានការជួយចាប់មែនទែនចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាឥឡូវនេះអស់លីងហើយចាអស់ហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់ថាដូចជាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនមានចំណាប់ការអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះបីជាប្រជាជនខំស្វែងខំយំខំការពារខ្លួនឯងហើយនៅតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើម្ដងធ្វើម្លឹងពេលដែលចាប់បានហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទទួលស្គាល់ថាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងធ្ងរតើប្រទេសមួយដែលអត់មានការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួននឹងតើប្រទេសនឹងជាប្រទេសស្អីហើយជាប្រទេសដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងដើម្បីមកធ្វើជាអ្នកមានអ្នកបានអ្នកដែលមានអំណាចធ្វើនឹងអ្នកដែលធ្វើនឹងមិនមែនជាប្រជាជនក្រីក្រទេគឺសិតតែអ្នកដែលមានអំណាចហើយអ្នកដែលមានអំណាចនឹងមកកាប់បំផ្លាញឲ្យប្រជាជនក្រីក្រប្រជាជនជាតិបច្ចុប្បន្នគ្នាអាស្រ័យផលទៅលើធនធានធម្មជាតិនឹងហើយអត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំជាប្រជាជនហងៃនេះខ្ញុំឈឺចាប់មែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយប្រទេសជាតិកុំឲ្យមានការបំផ្លាញយ៉ាងដូចនេះហើយខ្ញុំអរគុណណាស់ចំពោះយុវជនដែលខំប្រឹងការពារដើម្បីគ្រប់សម្បត្តិរបស់ជាតិខ្លួនឯងនេះហើយបើប្រទេសមួយដែលធ្វើចោលខ្លួនឯងហើយនឹងតើប្រទេសនឹងយ៉ាងម៉េចដែរសូមឲ្យខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្ងៃនេះបើទោះបីប្រជាជនស្រីប៉ុណ្ណាក៏គាត់មិនឈឺក្បាលដែរតែខ្ញុំសូមប្តឹងទៅដល់អង្គការអន្តរជាតិសូមឲ្យជួយចុះមកមើលប្រទេសកម្ពុជានឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងក៏ការប៉ះពាល់មិនមែនតែប៉ះពាល់តែនៅតែក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងទេចាគ
ឺប៉ះពាល់ទាំងនឹងឯងបាទកញ្ញាមានសំណួរសូមជើញសួរបាទដោយសារយើង
ហើយនឹងគោលស្នាក់ធម្មជាតិដូចជាការរំលះបញ្ញានេះគឺសម្រាប់រាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែធម្មជាតិសម្រាប
់កញ្ញាសមិន
ថាមនុស្សសម្រាប់
បាទកញ្ញាសមៀនបាទ
ឲ្យជំនឿភាពតិចក៏ដូចជាជំនឿទាំងអស់ដែលអាស្រ័យផលទៅលើធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺគ្មានផលអីទេលោកគ្មានផលអីទេខ្ញុំជាប្រជាជនដែលខ្ញុំ
បាទបាទកញ្ញាសមៀនមានសំណួរបាទដោយសារយើងមានពេលខ្លីបាទសូមអធិស្ឋាន
ថាតើការដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងអ្នកណាមួយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទឹកប្រកបហើយបើសិនជាប្រជាជនចាតើតើជាអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវប្រកបស្ដៅក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះលោកចាមានសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយឲ្យនៅយុវជនដែលជាអ្នកស្នើមការពារធនធានធម្មជាតិនេះជួយចាសូមអរគុណច្រើនលោកចា
សូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសមិទ្ធបាទបាទសូមអរគុណបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់និងសំណួរសម្រាប់វិក្កាមិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទកញ្ញាសមិនសួរថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទនៅក្នុងការកំផ្លាញព្រៃឈើនេះខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះទៅសុខេតមុនបាទយុវជនមកពីខាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយបាទសូមជួយ
បាទអរគុណហើយអរគុណទៅបងសមិនដែលបានសួរអញ្ចឹងសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងបងសួរថាតើនរណាគេដែលជួបរួមអ្នកណាគេដែលបំផ្លាញព្រៃឈើបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺគេហៅថាមិនមែនជាអ្នកមានអំណាចនេះគឺតួនាទីពីព្រោះយើងមិនឲ្យគាត់មានអំណាចដែលគ្រប់ដប់មកលើយើងឬក៏មកបំផ្លាញព្រៃឈើយើងទេយើងគ្រាន់តែឲ្យគាត់មានតួនាទីដើម្បីការពារជាតិហើយនឹងប្រើតួនាទីរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីថែរក្សានៅវប្បធម៌ហើយនឹងប្រពៃណីរបស់ជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមានតួនាទីគេហៅថាដូចធំធំអញ្ចឹងដូចជាខាងខេត្តពីព្រោះការមើលឃើញជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកដែលកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺភាគច្រើនតែគាត់ដែលមានតួនាទីមានអីធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋឯងភាគច្រើនហ្នឹងហ្មងហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅព្រះវិហារឥឡូវនេះរហូតដល់មកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាប់ឈើទៀតកាប់ឈើហើយគាត់អ្នកទិញយកអញ្ចឹងគាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឈើគាត់ទិញយកហើយមានណាចាប់គាត់ទេ
សុខេតពីណាគេដែលយើងសំដៅទៅដល់ហ្នឹងគេគាត់ឲ្យគេកាប់ឈើណាគេបាទ
បាទឈ្មួញទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេប្រហែលថាពួកគាត់នឹងរស់ស៊ីឈើហើយគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានឈ្មោះថាគេកាងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនត្រីភិបឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបអ្នកកាងឈើហ្នឹងបើមិនតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាត់ឈើលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រីភិបលក់បានហើយអត់មានបណ្ណាមកចាប់អីទេហើយកាប់បានមកសេរីអញ្ចឹងទៀត
បាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទដើម្បីស្នើសុំបទអត្ថាធិប្បាយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកអត់ដឹងអំពីរឿងព្រៃឈើនឹងទេហើយក៏គ្មានជំនាញខាងព្រៃឈើអីនឹងដែរបាទដូច្នេះលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេបាទហើយខាង VOA យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មានសម្រាប់បម្រើជូនសាធារណជនបាទដែលកំពុងតាមដានហើយចង់ដឹងព័ត៌មានសាធារណៈអស់នេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បាទងាកមកសមីនវិញជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីសមីនមើលឃើញថាតើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយការអស់យកផលពីព្រៃឈើអស់ហ្នឹងដើម្បីទទួលបានពុនពីក្រុមហ៊ុនបាទកន្លងមកហ្នឹងមានការបញ្យលពីខាងរដ្ឋាភិបាលមកដែរថាយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍជាតិណាសម័យនេះយើងត្រូវការភាពរីកចម្រើនអីអញ្ចឹងទៅសមីនយល់ថាតើការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីបានពុនចូលចំណូលជាតិហើយនឹងការរក្សាព្រៃឈើនេះមួយណាវាសំខាន់ជាងបាទនេះឬក៏ចំណេញជាងបាទនេះក៏ជាសំណួររបស់កឹមហេងបាទដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook យើងផងដែរបាទសូមជឿនបាទ
បាទអរគុណបងមនីដែលបានសួរសំណួរនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់សំណួរបាទតាមពិតទៅកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចនៅហើយក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្ញុំផងដែរបាទខ្ញុំឃើញថាតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺវាមានលក្ខណៈរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចខ្លាំងមែនទែនហេតុអីបានជាខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចពីព្រោះរាល់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកនោះគឺអត់មានការពិគ្រោះយោបល់ឬក៏បង្ហាញអំពី គេហៅថាភាពដំណាភាពគណនីយភាពរវាងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះឲ្យទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចយើងនៅក្នុងនោះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យរាល់ការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបានល្អហើយដូចតែមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយក៏ដូចជាធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានពេញលេញដែលមានការចូលរួមគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយក៏អាចជួយដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចយើងតាមអ្វីដែលលោកត្រូវការផងដែរហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះវាខ្លាំងពេកខ្ញុំគិតថាវាជាការខូចខាតមួយយ៉ាងធំរបស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាសម្រាប់ព្រៃឈើដែលសហគមន៍យុទ្ធអាមេតិកយើងធ្លាប់តែអាស្រ័យផលផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែទុកព្រៃវិញប្រសើរជាងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនបានគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌឬក៏គោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រសើរជាងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសាមីនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នាទីសំឡេងយុវជននៃកម្មវិធី Hello VOA បាទរបស់ការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានវាគ្មិនយើងពីររូបចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងយុគនេះគឺទី1លោកងាចសាមីនជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងទី2គឺលោកផាន់សុខេតជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចគួយមកពីខាងខេត្តព្រះវិហារបាទបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកវិរៈកំពុងតែរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកតែម្ដងបាទលោកវិរៈពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកវិរៈមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបាទបាទជ
ម្រាបសួរប្រិមត្ត VOA ទាំងអស់បាទ
ហើយ
ជំរាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរផងដែរនិងជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
បាទជំរាបសួរបង
បាទបាទបាទរឿងយន្តសកម្មទុនធានធម្មជាតិដូចជាប្រៃឈើនេះគឺវានេះហិនហោចដោយសារតែឈើត្រូវច្បាប់ទេបើតាមតែឈើខុសច្បាប់វិញវាមិនជាវានេះហិនហោចដល់ម្លងទេបាទព្រោះអីពីព្រោះឈើដែលគេចាត់ទុកថាជាឈើដែលដឹកចេញដោយកោះច្បាប់នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រំតែនាំយកមកធ្វើជាបកគោលបងធ្វើជាផ្ទះតូចតាន់បន្តិចមកទួចតែចំណាយធ្វើតែត្រូវច្បាប់វិញគឺប៉ពូគូកនរបស់គេដឹកចេញទាំងឡានទាំងឡានចេញទៅក្រៅប្រទេសតែត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលស្របច្បាប់របស់គាត់គឺហត់ហើយហើយទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាមខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាគ្នាលើកឡើងកុំកាប់មុខតទៅទៀតបើយើងចេះតែបដិបដោយឲ្យបកគលពុករលួយបែបនេះដឹកនាំបន្តប្រទេសជាតិតទៅទៀតខ្ញុំសួរថាតើអនាគតកូនចៅយើងតទៅមុខទទួលរងផលប៉ះពាល់បែបណាហើយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកឲ្យជួយតាមថែរក្សាដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់សពលោកឈុតវុធីដែលជាវីរៈបុរសស្នេហាជាតិស្នេហាប្រៃឈើសូមឲ្យមានកម្មរបស់លោកទៅកាន់សុគតិភពចុះបាទនិងសូមជួបខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិរៈបាទលោកវិរៈអត់មានសំណួរអីទេលោកបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់នឹងការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែយោបល់របស់លោកតកតងទៅនឹងការកម្មប្លែងប្រៃឈើហ្នឹងគឺសំខាន់គឺជាឈើដែលស្របច្បាប់បាទខ្ញុំចាំបានថ្មីៗនេះខ្ញុំមានឱកាសបានចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តមួយចំនួនដែរបាទហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តខ្លះគាត់លើកឡើងថាឥឡូវដោយសារតែការកាប់ឈើហ្នឹងជាឈើស្របច្បាប់មិនមែនថាគាត់ចាប់បំបានទេប៉ុន្តែគេកាប់គេមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវបាទពីថ្នាក់ជាតិមកអញ្ចឹងគេអាចទប់ស្កាត់ឬក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យមានកាប់បានទេលោកសាមីនហើយនឹងលោកសុខេតមើលឃើញថាតើយោបល់របស់លោកវិរៈហ្នឹងសមហេតុសមផលទេការកាប់ឈើហើយវាធ្វើឲ្យហិនហោចវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហ្នឹងគឺមិនមែនជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូចតាចបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែជារូបភាពស្របច្បាប់ទៅវិញនោះបាទលោកសុខេតបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកពូនិយាយមិនត្រូវព្រោះខ្ញុំក៏ឃើញយ៉ាងដែរ
បាទលោកសាមីនវិញបាទ
សម្រាប់ជាទស្សនៈខ្ញុំមើលឃើញណាដោយលោកពូបានដឹងស្រាប់ហើយថាបើសិនជាសហគមន៍យើងគាត់កាប់ព្រៃឈើទូចតាចដូចជាធ្វើឈើធ្វើផ្ទះអីហ្នឹងគេតែងតែហាមឃាត់គាត់មិនឲ្យកាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលឈើធំធំឈើប៉និតប៉និតដែលស្រុកខ្មែរយើងមានដល់ពេលក្រុមហ៊ុនឬក៏ដូចជាអ្នកបត់ល្មើសគាត់កាប់ទៅដឹកហ្នឹងថាជាឈើដែលស្រុកច្បាប់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្លះនឹងទទួលអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់ដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះមិនស្របច្បាប់ទេហេតុអីមកខ្ញុំថាអត់ស្របច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់ដែលចេញហ្នឹងវាបានត្រឹមតែជាច្បាប់អ្នកដែលអនុវត្តហ្នឹងវាអត់ធ្វើតាមច្បាប់ហើយព្រៃឈើដែលសហគមន៍យើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាព្រៃឈើដែលការពាររដ្ឋាភិបាលទៀតដូចជាសហគមន៍មួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់បានចុះបញ្ជីអីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រសួងហើយបានទទួលស្គាល់មួយដូចជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកកែសីមានៅបើតាមខ្ញុំដឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានគម្រោងមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ red គម្រោង red ណាដែលគាត់ចង់ឲ្យមានតំបន់គេថាជំរកព្រៃផ្ដាល់ផលហើយព្រៃផ្ដាល់ផលហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានកាប់បំផ្លាញបាទដោយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនបិណ្ឌភឿក1ក្រុមហ៊ុនបិណ្ឌភឿក2ហើយនឹងលឺថាខាងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ក្រុមការងារខ្ញុំបានដឹងថាគឺក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបនឹងដែរដែលគាត់ទៅទិញឈើអីនឹងដែរផងដូចជាខាងលោកសុខេតនៅខាងព្រះវិហារផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសមិនបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយយើងមានសំណួរមួយពីលោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាម Facebook ឈ្មោះគាត់វែងបាទខ្ញុំសូមសួរខ្លីឈ្មោះ Rambo បាទសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអស់ទាញយុវជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសូមលោកសុខេតខ្លីបាទសូមយើងចិត្តអស់ពេលសូមជួយបា
ទបាទអរគុណហើយនឹងអរគុណលោក Rambo ដែលមានសំណួរល្អហើយជាគំនិតខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទាំងមន្ទីរអប់រំក៏ដូចជាយុវជនដូចគ្នាដែលយល់ដឹងពីផលប្រយោជន៍ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើនោះឲ្យផ្សព្វផ្សាយតគ្នាបាទជួយផ្សព្វផ្សាយតគ្នាបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្លី
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុខេតហើយក៏សូមអរគុណលោកសមិនផងដែរបាទដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទដោយសារយើងដល់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមស្ដាប់ហើយនឹងសួរសំណួរតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទីឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់ website យើង voacambodia.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាន
អរគុណអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះទៅនេះលោកចិនពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃបានចាក់ចែងពីកន្លែងបោះជំរំរបស់ខ្លួនពីឧឈានក្រុងបាងកកហើយរើទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីមួយនៅជិតការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាតកោដែលបានដើរកាត់តាមទីក្រុងដោយសន្តិវិធីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរំលាយរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងជំនួសដោយក្រុមប្រឹក្សាគ្មានការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីដឹកនាំប្រទេសខណៈដែលកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយត្រូវបានធ្វើឡើងដែរនោះគោលដៅនេះបានចានចោលដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកនីវត្តមរងប៊ុនសុងផៃសានដែលកំពុងធ្វើការងារនៅការិយាល័យខាងក្រៅទីក្រុងបាងកកនោះរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនបានបង្កើនការយាមល្បាតរបស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតូចតាចដែលរដ្ឋាភិបាលបានស្ដីបន្ទោសពួកភេរវជនដែលកំពុងស្វាស្វែងរកឯករាជ្យភាពសម្រាប់តំបន់ស៊ីងឃៀងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនកងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយនៅក្នុងមីក្រូប្លុករបស់ខ្លួនថាគេបានបន្ថែមរថយន្តចំនួន150គ្រឿងហើយនឹងប៉ូលីសជិត 2,000 នាក់ហើយនឹងប៉ូលីសជំនួយត្រូវបានចាត់តាំងដើម្បីការពារផ្លូវប្រសពសំខាន់ៗនៅជុំវិញទីក្រុងដែលមានមនុស្សជាង20លាននាក់នោះបុគ្គលិកបន្ថែមបានត្រូវគេយកមកពីប៉ូលីសរបស់កងទ័ពប៉ារ៉ាប៉ូលីសបដាអាវុធទាំងនោះត្រូវបានគេឃើញឈរជាក្រុមដែលមានគ្នាពី3នាក់ឡើងទៅនៅទីលានទៀនអណេនកណ្ដាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់អ្នកនេសាទ ចិន9អ្នកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីការនេសាទសត្វអណ្ដើកសមុទ្រជិតផុតពូជជាង500ក្បាលនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនថ្មីបើចិនទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកនេសាទនោះភ្លាមៗក៏ដោយរដ្ឋអញ្ញា Alan Rose Rodriguez បាននិយាយថាជនជាតិចិន2អ្នកទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្ថិតនៅក្រៅអាយុនិងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញជនជាតិចិន9នាក់បានរងការចាប់ប្រកាន់នៅខាងមុខតុលាការបរិស្ថានពិសេសនៅក្នុងខេត្តប៉ាឡាវ៉ាន់ខាងលិចពីការរំលោភច្បាប់នេសាទហ្វីលីពីនរួមមានការនេសាទអណ្ដើកជិតផុតពូជ555ក្បាលផងព្យុះនីតិខៈរដូវដែលបានធ្វើឲ្យមានធ្លាក់ទឹកកកនៅផ្នែកនានានៃរដ្ឋ Colorado, Wyoming និង Nebraska ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានព្យុះភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះ Tornado នៅផ្នែកភាគខាងលិចកណ្ដាលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកដំណើរមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើដំណើរហើយនឹងធ្វើឲ្យផ្ទះជាច្រើនខ្នងគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យបិទផ្លូវឆ្លងកាត់រដ្ឋប្រវែង150ម៉ៃនៅផ្នែកនានានៃរដ្ឋនៃប្រកាសសំទុះនៃប្រាសកាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកតាលីបានបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកបះបោលបានវាយប្រហារចំណតអាកាសយានទីក្រុងកាប៊ូលដោយមានការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកកែតហើយគ្រាប់រ៉ុកកែតបានធ្លាក់ចំទីតាំងរបស់អង្គការអូតង់នៅបាក្រាមភាគខាងជើងរដ្ឋធានីអាហ្គានីស្ថានគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទេនៅក្នុងទីក្រុងជាឡាឡាបាតខាងកើតពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានកាន់កាប់អាគារក្រសួងយុតិធម៌ដែលបានធ្វើឲ្យមានការបាញ់ប្រហាររវាងពួកបះបោលហើយនិងប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថានពួកសាវនកករដ្ឋាភិបាលនិយាយថាតម្លៃនៃការស្ថាបនាពហុកីឡាឋានសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាពិភពលោក World Cup នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានកើនឡើងជិត3ដងភាគច្រើនមកពីការខ្លាញ់បន្លំនិកាយបត្តិក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម Boko Haram បានបញ្ចេញកាសែតវីដេអូដែលខ្លួនអះអាងថាជាក្មេងស្រីៗដែលខ្លួនបានចាប់ពង្រត់កាលពីខែមុនពីសាលារៀនមួយកន្លែងនៅតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាសែតវីដេអូដែលមានរយៈពេល17នាទីដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានទទួលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលអះអាងថាដើម្បីបង្ហាញពីក្មេងស្រី130នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់វែងៗពណ៌ខ្មៅនិងប្រផេះដែលបានអង្គុយក្នុងទីកន្លែងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលគេមិនស្គាល់កំពុងសូត្រធម៌អ៊ីស្លាមការវាយប្រហារមួយដែលគេសង្ស័យថាជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កេដា6នាក់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដាវលើរថយន្តមួយគ្រឿងដែលដឹកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តម៉ាប៊ីបនៅខាងកើតរដ្ឋធានីសាណាកម្មករនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ហើយនឹងស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងលោកសាមូរ៉ាមេដឹកនាំកោតកម្មនិយាយថាបុគ្គលិកខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏250នាក់ដែររបស់ក្រុមហ៊ុនកាល់តិចបានផ្អាកការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបង្ខំឲ្យស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ17កន្លែងបានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.